Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Bugun sizlar bilan Xudoning mehribonligi haqidagi mavzuda so'z yuritishni davom etamiz. Xudo hech qachon hozirgiga qaraganda ko'proq mehribon bo'lmagan va u hech qachon kamroq mehribon bo'lmaydi. U alohida shaxslarga nisbatan hurmat-e'tibor ko'rsatmaydi. Aksincha, o'z quyoshi nurlarini yomonlar uzra ham, yaxshilar uzra ham sochadi va haqlarning ham, nohaqlarning ham boshiga birdek yomg'ir yuboradi. Xudoning mehribonligi asosi uning o'zidadir. Xudoning marhamatiga ergashganlar qilgan xizmatlaridan va Xudoning mehribonligini qay tarzda qaytarishlaridan qat'iy nazar, uning xayr-saxovatiga ega bo'ladilar. Aqlidroq bunga, garchi inson fe'l-atvori o'ta yaxshi va benuqson bo'lgan taqdirda ham, asos bu fe'l-atvorda emas, deb tan oladigan ma'naviy donishmandning kabi qo'shiladi. Bizning kutishlarimiz asosida hamisha Xudoning mehribonligi yotadi. Garchi zarur hisoblansa-da, gunohlariga tavba qilish inson uchun xizmat emas, balki Xudo o'zining mehribonligi tufayli beradigan kechirimning marhamatli inomini qabul qilish sharti hisoblanadi. Ibodat o'z-o'zidan xizmat hisoblanmaydi. Ibodat Xudoni hech narsaga majburlay olmaydi va uni hech kimning oldida qarzdor qilib qo'ymaydi. Xudo ibodatni mehribon bo'lganligi uchun eshitadi. Boshqa hech qanaqangi sabab tufayli emas. Shuningdek, iymon ham inson uchun xizmat emas. Bu shunchaki Xudoning mehribonligiga bo'lgan ishonchdir. Ishonchning yo'qligi esa Xudoning muqaddas tabiatini qoralash demakdir. Agar odamlar do'stona munosabatdagi samo ostida yashayotganliklariga va samodagi Xudo o'zining qudratliligi va ulug'vorligiga qaramay bizga do'st bo'lishni istayotganligiga ishonganlarida, ularning dunyoga nisbatan qarashlari o'zgarishi mumkin edi. Biroq gunoh bizni jur'atsiz va tortinchoq qilib qo'ydi. Va buning hech bir ta'jublanarli joyi yo'q. Xudoga qarshi isyon davri bizda bir kunda yengish mumkin bo'lmagan qo'rquvni vujudga keltirdi. Hibsga olingan isyonchi uzoq vaqtgacha va muvaffaqiyatsiz harakatlari bilan o'zi ag'darmoqchi bo'lgan shohning huzuriga o'z ixtiyori bilan kira olmaydi. Biroq isyonchi haqiqatdan ham tavba qilgan bo'lsa, faqatgina o'z Tangrisi sevgisi va mehribonligi ishongan holda unga yaqinlashishi mumkin. Va o'tmishda qilgan jinoyati uchun hech kim ayblamaydi. Bizga Xudo huzuriga qaytgan paytimizda qilgan gunohlarimiz jamiki insonlar sonichalik darajada ko'p bo'lsa ham, Xudo bu gunohlarimizni yuzimizga solmasligini, aksincha, bizga nisbatan biz go'yoki hech qachon gunoh qilmagandek qattiq ishonch bilan munosabatda bo'lishini eslatgan holda ruhiyatimizni ko'taradi. O'tmishdagi gunohlarga qaramay, Xudo bilan samimiy yarashmoqchi bo'lgan inson ehtiyotlik bilan, agar men Xudoning huzuriga kelsam, u menga nisbatan qanday munosabatda bo'lar ekan? Uning kayfiyati qanday bo'lishi mumkin? Men uni qay holatda ko'rar ekanman? Deb so'rash mumkin. Xudo albatta Iso kabi bo'ladi. Meni ko'rgan otamni ko'rgan bo'ladi degan edi Iso. Azizlar, bordi-yu, sizlarda biror bir savol yoki fikringiz bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com manziliga yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Rabbimiz sevgisi va najoti sizga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.